Je pondělí 24. listopadu, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
Chyby jsou příležitostí k růstu, ale je těžký to potom prakticky realizovat.
Když děti pocházejí z nějakého nestabilního prostředí doma, tak ta škola pro ně může být tím jako bezpečným přístavem, kde vědí, co se stane.
Na to, aby učitelé byli spokojení a motivovaní, no a součástí tady tohodle, jak udržet svoji motivaci, je umět chybovat.
Snažím být autentický, reflektovat hlavně nad těmi situacemi, které jsou takové hraniční. A člověk se tam není úplně jist a pak zpětně si říká, co možná mohl říct jinak nebo co mohl adresovat líp.
Na to naučit se pracovat. S chybou není nikdy pozdě.
Mýlit se je pedagogické. Tak bychom mohli nazvat dnešní epizodu, v níž se vyučující z různých koutů republiky dělí o své zkušenosti, praktické tipy od tabule i slepé cesty, do nichž se při výuce dostali. S cílem poučit sebe i ostatní, posunout se ve své profesi dál i se pobavit. S Hanou Kuzníkovou z organizace Začni učit stojíme tady před Velkým mlýnem na Praze 8, kde už za chvíli začne učitelská fuck up night. Co uvidíme, co uslyšíme?
Uslyšíme příběhy lidí, kteří se do učitelské profese dostali různými způsoby, ať už přes studium na pedagogické fakultě nebo vlastně z jiné profese. No ale spojuje všechny to, že nějakým způsobem udělali chyby, dokázali si to přiznat, přemýšleli nad nima a teďka je nám jdou sdílet.
Jak vás ten koncept napadl a co má být smyslem, kromě toho, že uslyšíme asi spoustu vtipných historek? To ale není určitě jediný cíl.
Ale taky, jako mně přijde důležitý umět se pobavit nad těma chybama, které děláme, ale samozřejmě zároveň teda nějak je možná vytěžit, že jo, poučit se z nich. A my se dlouhodobě jako organizace zaměřujeme na to, aby učitelé byli spokojení a motivovaní, no a součástí tady tohodle, jak udržet svoji motivaci, je umět teda chybovat. Ne pořád dokola, ale případně jenom jednou, potom to zreflektovat a říct si, co udělám jinak, tak aby se to v té třídě vlastně dařilo lépe. A tím pádem, aby se i mně dařilo lépe v té profesi a potom, abych v ní vydržela a nevyhořela.
Tohle je součástí širšího systémového uvažování vlastně o seberozvoji učitelů. Z čeho to vychází, tahle ta filozofie?
Docela ji podporuje nebo vlastně předepisuje do nějaké míry kompetenční rámec absolventky učitelských oborů, který je teďka pár let vlastně v provozu přímo od ministerstva vytvořený a od další řady spolupracovníků, kde vlastně tady tuhle učitelskou reflexi, která s těma chybama jako pracuje, tak oni vyzdvihují jako jednu z kompetencí a jednu z nutností toho, aby vyučující byl fakt spokojeným vyučujícím a taky kvalitním.
No a chcete se tomu věnovat pravidelně, protože já si myslím, že je to docela zábavná forma supervize, takže by byly třeba pravidelné večírky.
Rádi bychom. Ještě zvažujeme formu, jestli to bude vždycky takhle. Může to být třeba i případně nějaký podcast do ucha vlastně, kdy budu si poslouchat, jak teda ostatní chybují a možná se potom zbavím nějakého ostychu, který já můžu mít ke svým vlastním chybám.
Tak děkuju.
Taky děkuji.
Já jsem Eva Sichrová.
Kde učíte?
No tak to je vlastně dobrá otázka, protože já zrovna teďka právě neučím, ale ještě nedávno jsem učila, takže učila jsem v Brně. Základní škola, druhý stupeň matematika.
A ten důvod, proč se na fuck up night je i to, že už neučíte?
Ne, ten je kvůli tomu, já jsem vlastně absolventka tady toho programu Zkus učit, architektka vystudovaná. Já jsem učila, jsem teda 2,5 roku zatím a jako pořád jsem z toho nadšená ještě.
Takže máte teďka pauzu, ale chcete se k učení vrátit.
Ano, přesně tak, ráda bych, přesně tak.
Jaké vystoupení jste si tady dnes večer připravila?
Já to mám pojaté jako moje očekávání versus ta moje realita, jaká byla, protože já jsem šla taková jako velice nadšená a s ideálama, jak se všechno může dělat krásně a dobře a třeba líp, než se to dělalo, když jsem chodila do školy já a jaká pak byla ta realita.
Můžete dát nějaký konkrétní příklad, na co jste se svými očekáváními narazila a jak jste se potom z toho ponaučila?
No, já jsem to taky hodně brala jako i osobní nějakou zkušenost, protože já právě jsem si ze školy odnášela, že chyba je zkrátka jako průšvih, že to je jako je selhání a rozhodně to není žádná příležitost. A myslím si, že ač se to teďka jako ve školství dost obrací a mluví se právě o tom, že i jako žáci by se měli jako vést k tomu, nebát se ty chyby dělat, tak ale je těžký to potom jako prakticky jako realizovat, protože když opravíte ty chyby tou červenou propiskou, napíšete tam tu velkou pětku, tak to člověk jako úplně jako nevidí hnedka na první dobro jako tu příležitost, ale spíš jako to selhání. Takže si myslím, že je to jako výzva i pro ty učitele, jak to těm žákům jako předávat, aby to nebylo tak, že chyby budou brát, že nad tím mávnou rukou, ale aby se z nich dokázali poučit a někam se posouvat a nebrat to jako, jako to selhání, jakože konec světa. Ne?
Mé jméno je Michal Koláček. Učím na základní škole v Kuřimi, osmáky a devátáky informatiku. Je to klasická veřejná základní škola.
A jak dlouho už učíte?
Teďka je to třetí rok, co jsem začal učit.
A proč jste na Fuck Up Night?
Já přicházím konkrétně s tématem tím, jak si nastavit dobře takovou hranici mezi tím být chábr, kamarád se žákem a mít ten přístup a zároveň s tím mít nějaký takový ten odstup, který na druhou stranu zase patří mezi učitele a žáka a jak najít tu hranici. A to je taková metoda pokus omyl. Stává se mi několikrát, že se dostanu do situace, kdy mám pocit, že vlastně už jsem to našel. A pak přijdou žáci s takovými situacemi, jakože třeba mi povídají o tom, jak se jim líbí nějaké slečny, nebo mi třeba povídají o tom, co si myslí o ostatních učitelích a používají nepěkná slovíčka. A já potom musím vlastně tu situaci nějak navigovat a zjišťuju, že vlastně v té v vozovkách kamarádské pozici těch fuck-upů je hodně, pokud člověk nedokáže rychle zareagovat a občas potom zpytuju svědomí.
Pardon, že to tak musím říct, a vy vypadáte hrozně mladě, kolegové si vás také pletou se studentem.
Ano, stává se mi už třetím rokem, že paní uklízečka se, když přicházím do školy, já přicházím až na devátou, takže chodím kolem té 8.30, kdy už je uklizeno a paní uklízečka už mě několikrát seřvala, co v té škole dělám, kde jsem vzal klíče a abych se laskavě šel přezout do skřínky. Poslední týdny už se mi podařilo vysvětlit, že učím a sedím v kabinetu informatiky a tam mám boty, ale pokud mě potká, tak se zasměje a říká, aha, vy jste vlastně ten učitel.
Jak jste mluvil o tom poučit se vlastně, kde leží ta hranice mezi tím být kamarád a být jakási pedagogická autorita nebo držet tu linii těch pedagogů v komunikaci s žáky. To si hledáte sám nebo o tom mluvíte i se svými kolegy nebo jste někde vyčetl z nějakých příruček, jak na to?
Musím říct, že se hodně snažím být autentický, takže hodně mi pomáhá nad tím přemýšlet sám a reflektovat hlavně nad těmi situacemi, které jsou takové hraniční. Na druhou stranu určitě mi pomáhá i nějaká literatura o tom, jak přistupovat právě k žákům, ale je pravda, že té literatury není až tolik a proto si myslím, že právě spíš to, co jste i zmiňovala, tak je nějaké navázání ostatními učiteli. Ale budu zcela upřímný, není lehké najít učitele, který by to vnímal úplně podobně jako já. Většina z nich má přece jenom výrazně autoritativnější přístup, ale zase to na druhou stranu pomáhá tak nějak dávat ten balanc a říkat si, aha, tohle možná na tom něco je, anebo takhle já to nechci a s tím třeba nesouhlasím.
A když se vám stal nějaký takový fuck up, když to tak řeknu, jak jste potom reagoval, že třeba jste potom za těmi studenty ještě přišel a řekl jste, podívej, tak takhle ne, příště musíme jinak, anebo jste to přešel a až taková situace nastane s nějakými jinými studenty, tak už ji budete řešit jinak?
Velmi záleží. Já většinou, když se mi něco takového stane, tak potom přijdu domů a povídám si o tom s manželkou několik hodin a ta mě za to opravdu jako zbožňuje. Na druhou stranu, někdy jsou ty situace takové, že mám pocit, že ten moment, kdy to mohl mít nějaký účinek, tak opravdu jako úplně unikl a už se k tomu potom nevracím. A nebo taky se stane, že to je nějaká situace, která těm žákům jakože za minutu oni už ani neví, že se to stalo. Ale některý jsou takový vážnější, kdy se k ním potom ještě jako vracím, kdy mám pocit, že to ještě má smysl a specificky pokud je to něco, co třeba je jenom vyústění nějakého dlouhodobějšího trendu v tom chování, tak to potom adresuju, jakkoliv je to třeba byť i další týden.
Představení nebo ta akce začne už za pár minut, tak moc děkuju a zlomte vás.
Tak jo, díky moc, snad ne.
To byly pedagogové Michal Koláček a Eva Sichrová a také Hana Kuzníková z organizace Začni učit o akci Učitelská Fuck Up Night. Záznam všech vystoupení můžete zhlédnout na YouTubeovém kanálu této organizace nebo si je poslechnout jako podcast na hlavních podcastových platformách. A pro velký úspěch se v příštím roce přichystá další várka učitelských trapasů, nereálných očekávání i chyb, které člověka dokážou profesně posunout dál. Hostem reparátu je Pavel Bobek, učitel a hlavně autor knihy Učitelství jako řemeslo. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč je podle vás učitelství řemeslo a je to vlastně totéž, co didaktika?
Podle mě ta didaktika je něco trošku širšího a to řemeslo do ní ale spadá a jsou to nějaké jako konkrétní postupy, které umožní lepší, efektivnější výuku. Může to být třeba jenom to, jak klademe otázku, jestli řekneme Aničko, co je XYZ, nebo zeptáme, co je XYZ. Dáme všem žákům možnost se zamyslet a pak řekneme teprve to Aničko. Takže takovéhle drobnosti mohou udělat tu výuku daleko efektivnější a podle mě je to řemeslo, protože to může osvojit každý tyhle postupy.
Co vás vlastně dovedlo k přemýšlení o té řemeslné stránce učitelství? Ta vaše kniha vyšla před pár týdny, má takový sympatický formát a vlastně je i celkem praktická, co jsem měla možnost vidět. Tak proč si myslíte, že zrovna tahle stránka je vlastně důležitá?
Já mám někdy pocit, že tenhle aspekt učitelství zanedbáváme a je určitě důležité se bavit o těch velkých věcech, ale někdy doopravdy záleží i jenom na té drobnosti, jak se zeptáte tu otázku, nebo kde si stoupnete ve třídě, jak budete pracovat s hlasem. Takže tyhle drobnosti jsou podle mě strašně užitečné a každý učitel může být hned zítra o něco lepším učitelem nebo efektivnějším učitelem, když si něco z toho osvojí.
Kde si stoupnete ve třídě, to mě zaujalo, tak kam si mají učitelé stoupat, aby byli efektivnější?
Určitě je fajn se po té třídě hodně pohybovat, to je jedna věc, ale když jako mluvím k té třídě, tak je asi trošku lepší stát jako v jednom z těch rohů, pravém nebo levém, protože vy máte jako menší úhel pohledu. Vidíte vlastně všechny žáky, když stojíte úplně před nimi, je to hodně široký rozhled, musíte dělat, zatímco když stojíte v tom rohu, tak můžete navazovat oční kontakt se všemi žáky a dávat jim tak najevo, že na nich záleží, že je vnímáte a taky to, že je nenecháte jen tak třeba nedělat nic.
A co barva hlasu, nebo jak jste to říkal, to samozřejmě v rozhlase hodně řešíme, jakou barvou hlasu mluvit nebo jaký tón hlasu zvolit?
Myslím, že někdy je potřeba třeba, když zjišťujete, že najednou ve třídě hodně hluku, tak můžete trošku zpomalit a klidně s tím hlasem jít dolů. A ono to jako může velmi pomoct, aby žáci znovu se zregulovali a navázali s vámi ten kontakt.
Jak vy jste si vlastně osvojoval pedagogické myšlení?
Já jsem začal tím, že jsem v teenagerovských letech jezdil na česko-německé tábory, které jsem pak i vedl. Do toho jsem jako student učil němčinu. Pak jsem nějakou dobu pracoval v Goethe-institutu, což bylo, řekněme, neformální vzdělávání. No a pak jsem se dostal do té Anglie a říkal jsem si, tak teď by bylo na čase zkusit se podívat na ten výukový proces té strany, té školy, což mě vždycky jako fascinovalo, přišlo mi to hrozně obtížné, ale měl jsem pocit, že už to vlastně všechno nějak tak jako vím, že to bude strašně v pohodě a bylo to jako velmi náročné pro mě.
Do té Anglie to jsme neřekli, že vlastně ta kniha vychází z vašich zkušeností, kde vy jste učil v jižním Londýně, což jsem pochopila, že je taková sociálně hodně různorodá oblast, je tam i hodně dětí vlastně ze sociálně ekonomicky slabších rodin a vy jste tedy absolvoval ten učitelský program a učil jste, a to byla britská veřejná základní škola.
Normální škola, která ale dosahovala velmi dobrých výsledků. Ono se v Anglii hodně ty vzdělávací výsledky měří. Je to někde až jako taková posedlost, můžeme to tak vnímat, ale na druhou stranu stát má dobrý přehled o tom, co se ve školách děje a kde je ta výuka efektivní. A do mé školy přicházely děti, které ve 4 letech, což je ten věk, kdy oni jdou do té 0. třídy, neuměli si třeba otočit ani knížku správně. Ale potom, když se měřili jejich výsledky na výstupu, to je u nich 6. třída, tak často předčili žáky i z některých jako zajištěných lokalit dobře. To znamená, že udělali velký pokrok za tu dobu, co v té škole byli. A to znamená, že ta škola je efektivní a že ty děti jsou lépe připraveny na budoucnost, než třeba tam, kde by ten pokrok nebyl tak velký.
Proč Velká Británie tolik sleduje ty školy? Proč má zájem na tom, aby se dětem dařilo? Je to nějaká myšlenka humanismu?
Určitě ano. A vidím tam 2 linky. Je tam ta humanistická linka, říkáme, že chceme, aby všichni byli vzdělaní, abychom umožnili všem to nejlepší. Ale na druhou stranu je tam i nějaká jako utilitaristická linka, kdy prostě ten stát ví, že pokud bude mít hodně dětí, které nebudou prospívat, tak v budoucnosti třeba nebudou těmi, kdo budou přispívat do daňového systému. Takže když se to přeneseme na naší situaci v Česku, tak si myslím, že bychom měli hodně jako investovat do kvality školství tam, kde třeba máme hodně lidí v exekucích.
A to vás také dovedlo k sepsání té knihy, vlastně ta britská zkušenost a to, že by mohla obohatit tady tu českou realitu?
Já jsem vždycky vnímal to, že u nás se hodně bavíme o věcech, které pro mě byly jako trošku mimo běžné k tomu, co se řešilo v Anglii. V Anglii to bylo hodně právě o tom, jak pomoct těm žákům nejslabším, jak překonat ty nerovnosti. Oni v tom samozřejmě oni je nepřekonali. Ono to je jako třeba, když máte takovou sociální strukturu, kde přichází do té země každým rokem obrovské množství lidí, kteří třeba nemluví dobře anglicky, je to jako velmi náročné, ale dělají v tom velké pokroky. Je to třeba vidět právě i ve studii PISA, že ti znevýhodnění žáci dosahují lepších výsledků než v Česku.
Když jste učil jak v Británii, tak když učíte i teď na české škole, vyzkoušel jste nějaké postupy, které se ukázaly jako slepé cesty?
Co se týče transferu toho, co jsem se naučil v Anglii sem, tak můj poznatek je, že žáci a lidé jsou prostě všude stejní a že vlastně ty metody fungují nehledě na ten kulturní kontext. Ale určitě za tu moji, řekněme, učitelskou cestu od začátku, kdy jsem doopravdy učil třeba tu němčinu na té výšce, tak prostě já jsem si neověřoval v průběhu toho, co jsem učil, jestli ti žáci nebo studenti, jestli jako pochopili to, co jsem jim řekl, a vlastně jsem to zjistil až někdy jako později, jo, to už je pozdě. Nebo jsem se snažil všechno z nich dostat, jako kdyby tam přišli s tím, že už to vědí, ale oni to prostě nevěděli. A já jsem měl trošku pocit, že nějaký jako přijatý poznatek má menší váhu než ten objevený, ale on to prostě tak není. Jako my jako lidé máme právě tu evoluční výhodu, že můžeme přijímat poznatky ze svého okolí, ať už je to ve škole, nebo pak později třeba četbou a tak dále. A to vlastně z nás dělá ten druh, který je úspěšný na té planetě prostě. My dokážeme přejímat, učit se od ostatních a stojíme takhle trošku jako na ramenou těch gigantů prostě, což jiný druh zatím toho nedosáhl.
Pojďme k těm konkrétním příkladům a nástrojům didaktickým, které uvádíte i ve své knižce. Hodně mě právě zajímají ty, které snižují nerovnosti ve třídách. Mm-hmm. Jestli se vám vlastně všechno osvědčilo, tak pracujeme tady s tezí, že všechno, co v té knize je, funguje. Je to tak.
Já tím nechci pro Boha říkat, že by měli všichni učit přesně tak, jak ta kniha popisuje. Já to vnímám tak, že si z toho každý učitel může vybrat to, co je pro jeho praxi relevantní, anebo taky třeba v něčem i nechat se trošku přesvědčit a změnit názor, ale rozhodně nechci, aby to působilo tak, že tohle je jediný správný způsob výuky. Ale určitě víme to, že například je hodně důležité být v té výuce responsivní. To znamená, že právě nečekám až na ten test, abych zjistil, jak vlastně se žákům dařilo, ale jako ověřuju to jejich pochopení každém tom kručku té hodiny, jestli jsou se mnou, jestli jsem je nestratil, a pak ti, kteří to nezvládají tak dobře, tak dostanou nějakou další podporu. To je třeba jedna strategie. Jiná strategie se jmenuje explicitní výuka, to znamená, že děláme hodně jako malé kručky v té výuce, tak aby ti rychlejší se jako nestihli nudit, aby tam vždycky bylo jako něco nového a nějaká challenge, ale ti slabší žáci, aby zvládli po těch malých krocích postupovat s celou tou třídou. Nebo je to vybavování z paměti, což vlastně jde o to, že co se naučíme, musíme hodně často si takzvaně vybavovat z paměti, aby se to udrželo v naší dlouhodobé paměti. Protože všechno, co tam máme uložené, nám vlastně pomáhá myslet. Když známe násobilku, máme ji v té dlouhodobé paměti, můžeme velmi rychle krátit zlomky třeba. A stejně tak, když já půjdu po ulici a vím toho hodně o dějinách, o architektuře, tak dokážu odvodit z toho, co je kolem mě, třeba kdy to bylo postavené, v jakém kontextu. A proto je hrozně důležité, co víme. To, co víme, nějakým způsobem predikuje, co budeme vědět další. Ta nová znalost vlastně nasedá na tu předchozí. Další strategie důležité jsou z hlediska chování. Je důležité ty žáky hodně učit, jak se mají chovat. A to není nějaká indoktrinace, to je jenom o tom, že prostě vám přijde do třídy 30 žáků a každý má jiné trošku hodnoty, jiný systém chování. A my vlastně takhle dáme žákům nějakou strukturu, která je pro ně jako vytváří nějaké bezpečné prostředí v té škole. A to zejména tam, kde ty děti pocházejí z nějakého nestabilního prostředí doma, tak ta škola pro ně může být tím jako bezpečným přístavem, kde vědí, co se stane. A nebude tam docházet k nějakým jako nečekaným zvratům, což doma se může stát, bohužel.
Když jste mluvil o těch malých krůčcích, nebo jak vlastně vzdělávat takhle různorodý kolektiv, vyplatí se učitelům mít velké požadavky, velká očekávání, stanovovat té třídě velké cíle, protože to motivuje nějakým způsobem všechny, anebo to naopak působí odstrašujícím dojmem?
Já jsem určitě příznivcem těch vysokých očekávání, ale musíme tomu správně rozumět, tomu pojmu. Někdy to může působit tak, že dáme nerealistické cíle. O to nejde. My chceme ty cíle dát dlouhodobě hodně vysoké, ale dát všem žákům podporu, aby k ním mohli dojít. A někdy je to právě i o těch vysokých očekáváních v těch drobnostech, že prostě neudělám takové to, no, teď to je vlastně jako jedno, že jsi tohle neudělal, ale vyjadřuju svoji jako péči od toho žáka a to, že mě to zajímá, že řeknu, podívej se, to není dobré, že to nemáš, pojďme se podívat teda na to, jak to můžeme udělat, ale zítra to očekávám, že to tady bude třeba. Takže za mě určitě důležité, a třeba v Anglii je to jako mezi učitelskými standardy, hnedka ten první standard, že máme mít vysoká očekávání ve všech ohledech, ať je to chování, ať je to výuka.
V dnešním reparátu mimo jiné mluvíme také o chybování a tím, jak pracovat s chybou ve výuce. Samozřejmě děti chybují, to je přirozené, ale občas udělají chybu i učitelé. Jaký vy na tohle máte pohled, jak s tím pak pracovat, jak reagovat před tou třídou?
Samozřejmě musíme tu chybu normalizovat, ať je to jako u nás nebo u dětí. Když tam máme v té třídě bezpečné prostředí, to znamená, já jsem třeba včera přebíral novou třídu, protože odešla kolegyně, přebíral jsem novou třídu na němčinu a musel jsem jim říct, tady prostě neexistuje to, že někdo se bude smát někomu, když udělá chybu, a třeba v tom cizím jazyce je to ještě jako výraznější, že třeba špatně něco vyslovíme. Prostě ve škole není pro tohle místo, ve škole je místem, kde si to máme zkoušet v nějakém chráněném prostředí. Takže to je první věc, že musí tam být to bezpečí, aby se děti nebály chybovat. A potom už je doopravdy možné i třeba dělat to, já mám ve třídě takovou skvělou věc, která se jmenuje vizualizer, to znamená, že můžu třeba nějakou psanou práci promítnout na tabuli a je už pak úplně normální, že prostě vezmete něčí práci a ukážete ji na tom vizualizéru a nejen jako, že ukazujete nějakou něco skvělého, ale třeba, že i tam najdeme něco, co můžeme zlepšit. Ale když tam panuje to bezpečné prostředí, tak žáci vlastně vědí, že tohle je nijak neohrožuje, že to není o tom, že by teď dostali pětku, nebo že se někdo smál, ale že to je nějaký prostředek k tomu, super, já jsem rád, že tohle tady padlo, protože my bychom si všichni měli uvědomit, že tohle může být běžná chyba. Pojďme se podívat na to, jak to můžeme ještě vylepšit.
Ale jak zamezit tomu, že se děti možná nebudou smát ve vašich hodinách němčiny, ale pak vypukne přestávka, problémové chování v tom třídním kolektivu pořád může pokračovat, ne? Nebo myslíte si, že nastavení těch pravidel opravdu zlepší to celotřídní klima během celého školního dne?
Určitě ano, ale je pravda, že přestávky jsou samozřejmě náročnější, protože to je jako méně strukturovaná doba, kdy my nepracujeme s tou třídou v ten moment jako celkem, nějaké děti můžou být někde na chodbě, nějaké děti mohou být venku, takže je to trošku jiné prostředí, ale zase já třeba vždycky říkám i rodičům, že já prostě neuznávám jako slovo žalování. Prostě je to o tom, že samozřejmě vedu žáky k tomu, aby si problémy řešili mezi sebou a aby se naučili nějaké základní strategie, říct, proč se jim to třeba nelíbí, aby se to nedělo dál. A když se to bude dít dál, my jsme jakožto učitelé ti, kdo garantují to bezpečné prostředí a to, že se tam žáci cítí dobře, a v tom případě není nic špatného na tom, že mi přijde někdo říct, že se něco děje, co se mu nelíbí, co se mu úplně nezdá, a za mě to není žalování, ale je to nějaký první krok k tomu, abychom tu situaci napravili. A já vždycky říkám, to je i něco, čím vlastně chráníte a pomáháte toho, který třeba teďko dělá něco špatně, protože když se to nechá být, tak ono to bude dál bobtnat a narůstat a bude se to dít ještě třeba v horší podobě, tak pojďme se podívat hned, když je tam nějaká jako už ta drobnost, a naučit se, že takhle bychom se k sobě chovat neměli a jaká je ta správa, jako nějaká vhodná alternativa.
Jaké ohlasy máte na tu svoji knihu Učitelství jako řemeslo? Vy jste už předtím vlastně psal blog, takže nejste nováček ve zdejší pedagogické komunitě, ale přesto mě zajímá, jak na vás učitelé a učitelky reagují.
No, jako je to docela zajímavé, protože my v Česku máme takové jako dvě skupiny, řekněme, když to hodně zjednodušíme, a jako na jedné straně je ta úplně tradiční výuka, kterou jsme zažili my prostě v počátkem 90. let nebo v 80. letech, která byla jako někdy trošku i ohrožená. Tam se děti nemuseli cítit vždycky úplně bezpečně a byla to taková hodně o tom, jako že dám nějakou přednášku a prostě pak si z toho napíšeme test. A to neříkám, že se dělo ve všech třídách, ale bylo to celkem časté. A pak je to jako ta druhá strana, která říká, my bychom měli mít úplně jako velikou svobodu pro žáky v tom třeba, co se budou chtít učit, jestli vůbec se budou chtít učit nebo ne. A v téhle jako polarizaci já přicházím s něčím, kde jako obě strany vidí něco dobrého, ale něco, co se jim nelíbí. Takže ta strana progresivní tam vidí, že je jako fajn, je tam to bezpečné prostředí, tam formativní hodnocení, takovéhle věci, nebo sebehodnocení, tyhle jakože moderní přístupy. Tradičnější strana tam zase vidí jako ten důraz na nějakou kázeň větší a na nějaký řád a strukturu, ale tam jsou i tací, kteří pak to vnímají tak, že třeba ta progresivní strana může říct, to je někdo, kdo jako říká, že je správně učit tak, jak jsme právě to zažili za našeho mládí. A to není, jak já to vnímám, a myslím si, že to je nějaké nepochopení, ale rozumím tomu, že prostě třeba můj jazyk je v něčem jiný, protože jsem odchován víc jakoby tou Anglií, kde třeba už jako takové věci, jako to, že učitel je profesionál prostě a nebude se žákům vysmívat a ponižovat, je naprosto samozřejmé. A není to něco, co se musí tematizovat. A myslím si, že jako dávám za pravdu tomu, že u nás to ještě není úplně 100% a že je to možná i něco, co moje kniha třeba neakcentuje dostatečně, ale jak říkám, ta kniha není jako komplexní příručka od A do Z, je to nějaká sada těch řemeslných postupů, které mohou prostě každé dítě posunout o kousek dál.
Tak to říká Pavel Bobek, autor knihy Učitelství jako řemeslo a také pedagog. Děkuji, že jste přišel do našeho studia a byl hostem dnešního reparátu.
Matka, děkuji.
Tolik tedy učitelé sobě v dnešním reparátu. Napadají vás další rady a tipy, které vystříbřila praxe a o něž byste se rádi chtěli s ostatními podělit? Napište nám o nich na adresu reparat@rozhlas.cz. Rádi je zprostředkujeme dál. Už odvysílané epizody našeho pořadu najdete na stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, nebo je pravidelně můžete odebírat na hlavních podcastových platformách. K sociálním nerovnostem ve třídách a také k finančním podmínkám škol se vrátíme ještě v následujících dílech. Ten dnešní ale končí. Za editorku Markétu Voskovou a sound designéra Jaroslava Pokorného se loučí Daniela Vrbová.